parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, gesignoroi, en la 1057 el sendo de la Esperanto Radio Varsovio, audigianta la 16 de aprilo 2021. Por la nuna programo invitas vina parte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot, Kai, Przemek Wierzbowski. Komence vi audos kultur kronika in informoin, sekve ni referencos alla pasinta last mercrede morto da treveno de Ludovico Zamenhof, kaj fine ni proponas Esperanto komunuman segmenton interalie pri la morgaŭa malferma tago. Komence bonvolu aŭskulti kultur kronika in informoin.
Oni planas, ke en novembro nuniare en la Nacia Muzeo de Krakovo kreiĝos konstanta ekspozicio de renoma pola artisto Stanisław Wyspiański. Li estis la plej ĉiuflanka artisto de la artfluo Juna Pollando, dramverkisto, poeto, pentristo kaj grafikisto. Li okupiĝis ankaŭ pri la aplikata arto kaj arkitekturaj projektoj. La unika prezento de lia kreado troviĝos en la sidejo en la iama Europeum. La Krakowa Nacia Muzeo disponas pri la plej ampleksa kolekto de la verkoj de Wyspiański. Temas pri pli ol mil surpaperaĵoj, dek kelkaj oleopentraĵoj, arkivejo kun leteroj kaj personaj memoraĵoj, kaj preskaŭ 600 libra kolekto. En la projektita ekspozicio, la spektantoj rigardos preskaŭ 200 verkojn de la artisto, en plimulto tio estos plastikaj artobjektoj. En la subterejo de Wyspiański Muzeo troviĝos la libro kolekto de Wyspiański kun liaj permanaj notoj, liaj grafikaĵoj kaj projektitaj de li teatraj kostumoj. Tie rigardeblos krome art-afiŝoj por liaj enscenitaj spektakloj, filmfragmentoj de la plej famaj enscenigoj de liaj literaturaj verkoj. Teretaĝe vizitantoj rigardos portretojn de lia edzino, infanoj kaj amikoj. En la unua etaĝo de Wyspiański Muzeo oni konatiĝos kun verkoj ligitaj kun pliaj veftoj de lia kreado: religio kaj naturo, Wawel kaj ĝia historio, antikva historio. La verkoj de Wyspiański estis inter 2007 kaj 2012 prezentataj en la Nacia Muzeo de Krakovo en kvin ekspozicioj, kiujn vizitis ĉirkaŭ 400,000 personoj.
La Varsovia Juda Teatro kun la Societo de Zaix Autoroi deklaris internacian konkurson por la nuntempa artverko pri la juda temaro. La verkojn oni atendas ĝis la 15 de septembro 2021. La celo estas instigi verkistojn de diversaj nacioj, kulturoj kaj tradicioj levi la temon ligitan kun la memoro, konvinkite ke de la kultivado de la memoro dependas tio, kiu socio ni estas, kiel ni komprenas nian civitanecon, kian nun tempon kaj estontecon ni konstruas. La konkurso havas malferman karakteron kaj konkursaĵojn oni atendas en la lingvoj pola, jida, angla, rusa kaj hebrea. La organizantoj interesiĝas pri novaj valoraj dramtekstoj, inspiritaj de vaste komprenata juda temaro kaj disvastigado de nuntempa teatra literaturo, favoranta la evoluigon de dialogo kaj komprenemo, sendepende de diferencoj inter la homoj pro raso, sekso, konfesio aŭ socia statuso. La konkursrezultoj estos prezentitaj la 6 de decembro 2021.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Plurmaniere, sed aparte bunte, speguligis la nuniara cent quara morto dat revenom de la lingvo creinto Ludovico Zamenhof en Facebooko. Ni ligos al iu el cirilatei contribui, sed unue ni proponas neconatan ce ni ancora version de la conata poemo de Zamenhof Ho mia cor, cantas Gregor Markić.
Ho mia cor, ne batu mal tranquille, el mia bru sto nun ne saltu fo, iam teni min ne povas mi facile. O mia cor, o mia cor, post longa laborado, ciu mi ne vencos en decida cor. Suffice tranquilligiu de batado, o mia cor, o mia cor, ne batu mal tranquille, el mia brusto nun ne saltu fo. Iam teni min ne povas mi facile. O mia cor, o mia cor, post longa laborado, ciu mi ne vencos en decida cor. Suffice tranquilligiu de batado, o mia cor.
Cantis Gregor Markić. La coro de Zamenhof haltis bati la 14 de aprilo 1917. Du tagoin poste tra Varsoviei stratoi movigis la funebrantoi sequantei la paradan catafalcon tiratan de cevaloi covritei per nigra stofo. En la Facebooka profilo de Esperanto Muzeo en Svitave Pavla Dvorakova aperigis historian rilatan foton kaj poeziajon de Leo Belmont enterigo de la maestro. Con la atentigo legi la poemon verkitan omage al Ludovico Lazaro Zamenhof okaze de la funebra ceremonio okazinta en Varsovio la 16 de aprilo 1917. Leo Belmont enterigo de la maestro. En tago malluma, malvarma, pluvanta, ne maestron venigis al lasta ripos. Giestis ne pluvo, sed ploro cantanta, gin creis larmoi angel virtuos. Ne estis videblei standardo portantui, demiloi da cantoi ne iris la son. Tra limoi fermitei ne venis lernantui, al fluis mocante nur bru de canon. Irado funebra mocante attestis, privero maldolcia, prisorta sever. Genide profeto plen fremde ja estis al homoi vivantei en sama later. Ne venis la poloi cadavron honori, de filo Pollanda, de monda sagiul, la mond malproxima l'insis priplori, sename au moque bruadis vistul. Malricei hebroi nur venis post cerco, char mortis boncora helpanto culist, cae ili ne sciis pri granda la verco, ne sciis che mortis la mond bonfarist. Nur iris post cerco vidvin chagrenita, cae floroin portanta fidela maset. Vi coroin ja havas po lui, enscribita en ilido estas, che mortis profet. Malricia funebro en tago pluvanta, delasta adiau honor manca hor, la tombo modesta, la tombe esperanta, ho, kiel sangadis en mi pola cor. Exsangis pro hontom, sangigis dolore, sed ciam paroli comencis mi. Jen el cerco el crescis flugiloi favore, cae flugis per ini la maestra reven. Cae antau la tombo animo nesvenis. El cerco la viva sonigis min vort. Spirit via maestro sur manoin min prenis, parol mia estis, espero cae fort. Mi rave racontis pri amplena sono de mirei congressoi pri glora etern en Cambridge, Genève, Washington, Barcelona, en Dresden, Antwerpen, Bologna cae Bern. Pri tagoi de Krakow, ho, ne forgesitei, miraclo farigis, rigardis mi tui, cercau ec lumis oculoi ravitei, hor batos, vin maestro, ec conos polui. Horbatos, forpasos milito cruela, post sanga banado al flugos colomb, cun verdei standardoi amaso fidela pilgrimos al pace profeta citomb. Sur tero libera, post multei turmentoi, de himno espero ec sonos passi, ce tombo grandega, divers landai gentoi la mano in fratece etendos al si. El tombo tranquilla spirito del vero, el venos cun beno cai amo por ni. Non dormu, ho maestro, tre dolce entero, la horo de venco eg batos por vi. La modesta tombo trovigis en la juda tombeio en Varsovio, ce la strato Kopova, sed dank al la penno de Esperanto comunumo tra la mondo, quelcaen jaroin poste gi ricevis tombo monumenton. Kiel scribis inter alie en sia articolo pri la cefa zeo en Varsovio, Jeremia Ŝratejczyk, en la marta-aprila numero de Pola Esperantisto 2012, mi citu, malmulte niaroin post la finigio della unua mond milito, dum la dectria universala congresso en Praha, 1921, estis fondite internazia monumenta comitato, cae loca monumenta comitato en Varsovio, cun la celo starigi la tombo monumenton alla maestro. Per cuponui ogni collectis necessan sumon. Imoco annoncis concurson. El dec hoc proiectoi estis selectita la modelo de Mo Lubelski. Scotai esperantistoi donacis por realigi gin veran scotan graniton. La monumento entute estis realigita en la scota urbo Aberdeen. Poste per scipo gi venis al Gdańsk cae per traino al Varsovio. La tutan zorgon pri la transporto sur la territorio de Pollando cae la starigon de monumento transprenis polei esperantistoi. Tiel do, nau jaroin post la entombigei solenajui de doctoro Zamenhof, la decocan de aprilo 1926, estis starigita sur lia tombo granita monumento cun la surscribo. Doctoro Ludovico Lazaro Zamenhof, creinto de Esperanto, nascita dec quindec du mil octcent quindec nau, mortinta dec quar quar mil naucent dec sep, starigita de tutmonda esperantistaro. Nun jare la dek kvara de aprilo en Varsovio estis simile pluva. Malmultas nun polaj kaj eksterlandaj vizitantoj de la juda tombejo. Sed la memoro daŭras, kaj omaĝo venas de ĉiuj lokoj, kaj ricevas diversajn formojn. La dek kvaran de aprilo 2021 ce vinil cosmo, la conata iam pro si albumo Blue Horizonto, Chiara Raggi, presentis kiel unuo pagion sian novan esperanto canton Mosaico, por ciu si verkis muzikon kaj tekston adaptitan por esperanto de Frederico Gobbo. En la clarigai vortoi de Chiara ni legas inter alie, homo estas mosaico, char ene de homo estas buntei ecoi cae aro da aspectoi cae facetoi. Ciam oni acceptas ilin, la resulto estas ke ili ingas ciun homon unica, char ciu estas farita el multei malsimilei mosaikeroi internei, foie contraudirai, tamen essensai, char estas ili ciu formas cia persono ciu homoia estas. Samtempe, vivante en socio en kiu oni starigas barojn ĉie ajn, socio en kiu troviĝas en la centro individuismo, socio en kiu regas nefidemo kaj timo, necesas retrovi kolektivan kunpartigon por denove sin rigardi kaj rekoni en la mienoj, gestoj kaj sentoj aliulaj. Tio generas ian universalan mozaikon, ian grandan artaĵon, al ciu ciu contribuas, en ciu estes loco por ciu. En tiu ci senso ni comune giu la novan canton de Chiara, Mosaico.
La parto plej bona de nia universo kiu ŝajnas disfali. Ni estas la salto kiu brulas la asfalton kaj lasas polvon surtere. Jen kunpartigo, jen mia mantro de amo, memorigindas li vido rakonta, vive verkenda kaj kune. Che mio equilibro i ruci fadene ire sur la voi vide al vi ritrova sparto ne cmi de mondo chiuda ora splu e mosaico floras mosaico floras mosaico floras ien mosaico
Mia mamma
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Por evoluigi la realigon de siai celoi pri educado, ecde 1971 gis 2015, UNESCO trifoie publicigis serion de tutmondai raportoi, cai planas publicigi la novan raporton pri citiu agad sfero en novembro 2021. Tiu cele gi establis internazian commissionon pri futura educado cun 17 altrangai faculoi el diversai landoi. Krome UNESCO publikigis unu minutan enketilon en 17 lingvoj, inkluzive Esperanton. UEA traktas tion kiel ŝancon por ke esperantistoj esprimu siajn opiniojn en la tutmonda raporto pri edukado. Tio estos grava evento laŭ la strategiaj planoj disvastigi la idealojn kaj valorojn de UNESCO per Esperanto kaj por vidigi al UNESCO la utilecon de la lingvo. Ju pli multaj esperantistoj plenigos la enketilon, des pli klare la lingva valoro de Esperanto videbliĝos. UEA do alvokas, ke ĉiu esperantisto dediĉu unu minuton por plenigi la facilan enketilon ĝis la fino de aprilo. La ligo al koncerna paĝo troviĝas en la 943 gazetara komuniko de UEA. UEA planas sendi al UNESCO krome proponan raporton laŭ la indikoj de UNESCO. Kiel edukado povas esti uzata por formi la futurojn de la homaro kaj la planedo? Kio devas esti memorata kaj kio devas esti akcentita pri ĉi tiuj du aferoj? UEA invitas talentajn esperantistojn sendi siajn proponojn al la dua vicprezidanto de UEA, Trezoro Juan Kimbao, kaj al la ĉefprezentanto de UEA ĉe UNESCO, François Le Jacomo, antaŭ la 20 de aprilo 2021. La proponoi povas esti tre konkretaj aŭ ĝeneralaj. La fina propona raporto estos maksimume 1000 vorta. La plej proksiman sabaton oni invitas por la malferma tago, ĉi foje de nove de UEA kaj Tejo. Ĝi efektiviĝos virtuale kun la partnera kunlaboro de Vinil Cosmo. La evento okazos per Zoom. La aligeblecoj legeblas en la 944 gazetara komuniko de UEA, konsultebla pere de uea.org. Post la solena malfermo kaj prezento de Eŭroka, la unuan kontribuon alportos Duncan Charters prelegonte pri lingvoinstruado hodiaŭ aŭ kiel usonaj entreprenistoj disvastigus Esperanton. Sekve Trezoro Juan Kimbao proksimigos novajn agojn por disvastigi la idealojn kaj valorojn de UNESCO per Esperanto. Mireille Gogean aliflanke informos pri ILEI Kongreso 2021 kaj la ILEI Simpozio. La prelego de Laszlo Szilvasi rilatos al la malgranda fina venko kaj la velko en Hungario, kaj la iama kunlaboranto de Radio Havano en Esperanto, Orlando Raola, dividos sian starpunkton pri ĝiaj tri jardekoj de senlaca laboro. Sekvos sinprezentoj de Tejo kaj Vinil Cosmo, kaj aldone Clara Ertl klarigos kiel Tejo umi dum pandemio. La tago pasos kun kelkaj muzikaj interludoj kaj en la fino okazos prezento de la venontaj universalaj kongresoj. Kiel kutime specialan oferton pretigis la libroservo de UEA, dum la tuta semajnfino eblos aĉeti kion ajn en la stoko, krom brokantaĵoj, kun rabato sendepende de kvanto. Nur la 17 de aprilo, do nur sabate estos disponigita gastlibro. La aligilo al ĝi estos disponigita al aliĝintoj retpoŝte. La aliĝintoj povos partopreni fine de la tago loterion kun interesaj donacoj. Kiel certigas la organizantoj, dum la tuta tago eblos leviĝi de sur la seĝo, iom promeni, preni kafon aŭ teon.
Finiĝas, gesinjoroj, nia 1015 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio. Dankon pro la komune pasigita tempo. Dankon pro viaj programrilataj komentoj kaj opinioj. Anticipan dankon pro la subteno de nia laboro. Gsignoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.